ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өсөлтийн тухай ярий подкастыг сонсож байгаа сонсогчдод энэ өдрийн мэнд төргий. За манай өнөөдрийн зочин бол ардчилсан намын дэд дарга хуульчин сайд асан Тэмүүжин оролцож байгаа. За мэдээч хэрэг бид ардчилсан намын сонгуульд оролцож байгаа мөрийн хөтөлбөрийн хуультай хамаатай, хуулийн засаглалтай хамаатай хэсгийг энэ дугаартаа ярилцах нэ. Тэгэхээр ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт одоо хуультай Монгол гэсэн юм бүтэн бүлэг орсон байж байгаа тийм таван гол бүлгийн нэг нь яг өнөөдөр хуулийн засаглалын тухайд Монгол улсад нөхцөл байдал чухам ямар байгаа гэдгийг та нэг товчхон ярины хайханд хэлэхгүй юу?
Ер нь Монголд аль биесний хуулийн тогтолцоо албан бус авилгын тогтолцоо хоёр хин дээрээ байх уу гэдэг том өрсөлдөө явж байна. Мэдээж хэрэг аль биесний хуулийн тогтолцоог дэмжих олон нийтийн итгэл үнэмшил мэржилттэй үнэнч илүү хариуцлагатай сэтгэлтэй амдах хуульчид гэх мэтлэгэд олон хүчин зүйлээ шалтгаалаад Монгол улс хуультай байх уугүй юу гэдэг асуулт яригдж байгаа байхгүй. А нөгөө талд нь болохоор албан бус боловч маш хүчтэй хуулиас илүү давах шин чанартай болсон энэ авилга ашиг сонирхлын зөрчил бүхий юм нэг албан бус тогтолцоо яваад тэд бол илүү овжин залтай маш хэмжээний мөнгөтэй хайлтсан нэг маш их хамгаалж дэмжих чадвартай. Тэрнээсээ болоод одоо Монгол улсад ер нь бол энэ хууль асуулыг шийдэж байгаа мó эсвэл даргын үг эсвэл албан тушаалтны дураа хувийн авиртэй ааш аяг энэ нийгмийг аваа яваад байгаа мó гэдэг дээр олон нийт ингээ эргэлзээд хэлж байна шүү дээ. Ер нь бол улс орны хөгжлийг харахад хин илүү дөрвөн тодорхой хин илүү хуулийг зөв сахиулж чадсан тэр улс орн хөгжиж байна. Илүү их хамгалан байна. А нөгөөдөөр одоо дунд нь амьдарч байгаа хүмүүс айц хөөцхөө байна. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол бидэнд нэг асуудал тулгарч байгаа. Тэрний юу гэхээр энэ Монгол улс өөр хөл тэмүүгүй юм уу? Нэг. Хуулиар өдөрдүүлж засалулж байгаа хэрэг чадна гэж бодож байгаа бол энэ хуулийн тогтолцоо
энэ өөрийг нь хэмлэн идээд байгаа авилга популизм хоёртой яаж тий сөрж цосч чадах юм бэ гэдэг асуудал бол бизнес үед чухал болчлоо. Тийм учраас улс орныг хөгжүүлнэ гэж ярих гэж байгаа дөрвөн ойлгомжтой болох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хүмүүсийг аюулгүй амгалан тайван байлгах гэж бодож байгаа бол хууль шүхэмн албан тушаалтнд хэн байсан жир иргэнтэй адил хэмжээнд алдаа гарсан бол хариуцлах хүлээдэг. Тэр нөхцөл байдлыг авчрах хэрэгтэй. А гуравт нь хууль өөрөө ингэдэг нэг хөгжлийг боомлогч альва иргэний санаачлалыг мөнхөрлөн дарагч дарамтлагч гэхээс илүүтэйгээр өөрөө хөгжил дэвшлиг дэмжигч одоо иргэдийг ур шахахт нь туслагч байх хэрэгтэй.
Сая өчигдөрхөн манай улс Европын комиссийн зарласнаар одоо харч хэсалтанд орчлоо тий. Тэгээ энэ хуулийн талаас сул байдаг хариуцлага өөрдөггүй энэ байдал бас нөлөөсөн баг.
Тэгээ хэд хэдэн том хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. Нэгдүгээрт одоо дэлхийд олон улсын түвшинд нүүр царай болж байгаа гадаад хэргийн яам яг гадаад харилцаа буюу нэг алтан аргамд гэж ярьдаг тэр салбарт чинь монголчуудыг хар тамхины наймаачд тээвэрлэгчд гимжүлэглүүдийн мөнгийг угаагчд гэж харж хэлж штэ. Тэгээ ийм нөхцөлд одоо Монгол улс дэлхийн дүрмээр тоглолт юм уу үгүй юм уу санхүүгийн тогтолцоо нь тэ илүү ил тод эдийн засгийн өөрөө хуулийнхаа хяналтанд орж чадсан юм уу үгүй юм уу гэдэг асуултыг тавьж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бидэнд бол яа харахгүй одоо бодох хэрэгтэй болчлаа. Харж хасалт руу орж ийн гэдэг бол 3-4 юм дээр Монгол улсыг үнэлж ийн гэсэн үг. Нэгдүгээрт Монголын санхүү, банк санхүүгийн тогтолцоо өөрөө мөнгө угаах маш хэрсэлтэй байна. Гадаад харилцааны яам буюу харьяа дипломат төлөөлөгчдийн газрынхны ажилтнууд хар тамхи зөөгөөд тэр хар тамхитай холбоотой асуудал нь зөвхөн тэр суга орно улсынхаа асуудал гэхээс илүүтэйгээр Монгол улсаас их үсрэлттэй юм шиг одоо тайлбаруудыг Европын улбаа тэнд тухайн одоо Германд байгаа барьцлан саатуулгдсан тэр албан тушаалтнууд ч яриад хэлж штэ. Тэгэхээр эн чи өөрө төр нь яг хойц солонгос шүү те. Энэ мөнгө угаах буюу хар тамхи хууль бусаар ямар нэгэн эдийн засгийн эргэлт хийх эн чи өөрө төр нь оролцоод байгаа юм шиг штэ гэдэг таамаглыг тавьж хэлж байгаа байхгүй юу? Нэг. Хоёрт нь ийм асуудал гараад байна гэсээр атал одоо юу гэдэг өн урд өмнө тамхины болон янз бүрийн одоо энэ контрабанд бусад улс орнуудын хуулийг үл тоомсорлон тээвэрлэж зовчруулж байгаа хүмүүсийг тухайн улсууд нь энэ хүн чи ийм асуудалтай гисээр атал төрн өөрөө ингээд тий томилгоо хийгээд албан тушаал ахиулаад тий хуулийн хариуцлага тооцох битгий л нөгөө улсуудын шаардлагыг үл тоомсорлоод өөрийнхөө улс төрийн дэмжлэгийг өгөөд албан тушаал ахиулаад байхаар оо эн чин гимтэргүүд хэрэгүүд хэрэгтнүүд нь эрх мэдлийнхээ ойроор мацаадаг улс юм биш үү? Нэгэнт гимтэрэгтнүүд нь засаглаж байгаа, а мөнгө угаах болон одоо үл томсорлсон энэ хар тамхи өөр олон үеийн албан тушаалын гимтэрүүдийг хийгээд байхад хариуцлага тооцохгүй албан тушаалаар шагнаад байгаа байдал чинь энэ улс орон дэлхийн нийтдээ нэг хөлөөр алхан нэг хилээр ярина гэж байгаа ерөөс ойлголцол биш байна гэдгийг харуулж хэлж өгчтэй. А гуравт нь дахиад яхахгүй ярьж байгаа юм болохоор энэ бүхний чард ягд одоо хулгайч гимтэрэгтнүүд нь албан тушаал ахаад хариуцлага тооцооч гэдэг байхад хуулийн ажиллахгүй байгаа шалтгаан ч ерөөсөө авилга гарцсан байгаа юм шүү. Тэгэхээр сүдрийн эдийн засагт авилгын хамгийн мөнгөийг нууцсан. А тэгээд тэр сүдрийн эдийн засагт авилгын мөнгө нь ил цагаанаар сонгуулийн санхүүжүүлдэг. А ил цагаанаар төр засгийг нь барьдаг. Ил цагаанаар одоо хуулийг үгүй хийдэг ийм улс орнуудтай одоо эдийн засгийн хөшүүрээр тэмцэхээс биш өөр арга замаар тэмцэхгүй учраас улс орнууд яаж яах вэ гэхээр за за энэ бол сар жагсаалтанд орлоо. За одоо бүр хар жагсаалт руу орлоо гэдээ эхэлж байна л да.
Аа өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд иргэдийн дуудлагыг хамгийн их хүргэсэн одоо үйл явдлуудын нэг нь гарцаа авахгүй төрийн сангуудыг цөлмсөн байдал байгаа тий. За тэгээд бусад юмнууд одоо 60 тэрбум ч гэдэг юм концесс төрийн одоо байранд хүн амиа алдахд хүртэлхийн нэг хариуцлага хүлээхгүй ингээд явж байгаа. Энэ хариуцлагагүй юмнууд за тэр төр нөхцөл байдал юм байгааг бид нэр одоо дахиад сануулж байна. Тэгвэл ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт яг эднэр лөө чиглэсэн энэ асуудлуудын ул мөрийг арилгах ёстой байх гэдгийг олж харсан ямар амлалтууд байгаа.
Мэдээж хэрэг ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөр дотор одоо улс төрийн хүсэл зэрэг илэрхийлсэн нэг амлалт бол одоо төрийн албыг зарсан 60 тэрбум юм уу эсвэл иргэдийн боломжийг холбоосон жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлээстэй албан тушаалын давуу байдлыг ашиглах байдлаар ингээ автсан байгаа ийм авилга ашиг сонирхлын зөрчилд оролцсон албан тушаалтнуудын хувьд бол нам харгалцахгүй хариуцлага тооцно гэдэг бол амлалт байна. Өөрөөр хэлбэл бид бол авилгатай намчрах тэмцэхгүй. Өрсөлдөгч хуулийн нэрээр нувчин дарахаас илүүтэйгээр хуулийн өмнө хэн аль намын гишүүн ямар албан тушаалтай аль нутаг нуг тэ хиний хүн гэдгээс үл шалтгаалаад хууль шүүхийн өмнө эргэдэгш байх гэдэг үндсүүлийн зарчмыг мөрдүүлэх замаар хуулийн хариуцлагыг ижил төвшөнд алдаа гарсан бол хариуцлагын тооцдог амжилт авчирсан бол гавьяг нь үнэлдэг тэр л тогтолцоор очно гэдэг ийм зорилт бүхий амлалтууд байж байгаа. Энэ бүх үйл явц чинь өөрөө ягд ардчилсан мөрийн хөтөлбөрт хуультай Монгол өчсөн гэж бичиж байгаа байх хэр хуулийг хулгайлах замаар авилга албан тушаалынхаа хариуцлагаас зугатдаг энэ арга барил чинь бүр гарлаа штэ. Өөрөөл Монголыг хөлөг болгож хэлж байгаа байхгүй юу? Тухайлбал 2015 оны эрүүлгийн нэмэлт өөрчлөлтөөр авилгатай холбоотой нэг юм шинэ гэмтрэг арчсан нам олох байхдаа засаг эрх барьцгатай битсэн. А энэ арчсан нам сайндаа биш. Монгол улс авилгын эсрэг олон улсын конвенцэд нэгдэн ороод амлалт авсан. Авилгатай холбоотой хуулийнхаа одоо зүйл залтуудыг сайжруулах нь хариуцлагыг өндөрсгөн гэдэг агуулгатай. Тэгэд нүүбийн шинжээчдэрэд Монгол улсын одоо намын хууль зүйн сайтай байхад тухайлбал ирээд юу гэж уулцсан бэ гэхээр за Монгол улс авилгын эсрэг конвенц нэгдсэнийхэд тухай холбогдуулаад хууль тогтоомжоо сайжруулах алхмуудыг сайжиж байна. Гэхдээ хамгийн том буюу хамгийн ноцтой авилтай авилгын гэмтрэгийг бол хуульчлаагүй байна. Хуульчлаагүй учраас хуулийн хариуцлага энэ хууль тогтоомж чинь тэр үйлдэлд тэр албан тушаалтнууд руу очихгүй байна. Энэ нь ямар гэмтрэг вэ гэхээр танаа эрүүг үйлэн дээр бол албан тушаалтан албан тушаалынхаа эрх мэдлийг эрхэмжээ хэтрүүлэх болон ургуулах гэдэг гэмтрэг байна. Тухайлбал өөртөө байгаа албан тушаалынхаа эрх мэдлийг хэтрүүлээ оруулж байгаа асуудал дээр бол хариуцлага тооцож болж байна. А гэхдээ өндөр зэрэглэлийн албан тушаалтнууд буюу улсын их орлын гишүүн сайд гэхмчлэн дээгүр тушаалын ийм хүмүүс чинь хизээч мөнгөний дүнтэй албан бичиг дээр гар хэсэг зурдгүй маа. Тэр хүмүүст ийм шийдвэр гарах тухайлсан эрх мэдэл бол байдгүй маа. Харин тэр хүмүүс доор байгаа эсвэл бусад нийтийн албан тушаалтанд байгаа эрх мэдлийг ашиглах замаар өөртөө болон бусдад давуу байдал олгож эрх мэдлийг ургуулн үнцлэгөө хөрөнгөжн хөрөнгөжтгийм маа. За энэ төрлийн гэмтрийг та нар өөрөө бусдаар үйлдвэрлэх энэ төрлийн гэмтрийг хуульчлаагүй байна. Хуульчлаагүй учраас өндөр зэрэглэлийн албан тушаалтнууд чинь авилгын ашиг сонирхлын маш том асуудалд орооцолдог ч гэсэн эрүүгүй хүлчин тэр хүмүүс рүү очдгүй юм байна. Хариуцлага тооцож чаддгүй юм байна. Тэгээд 15 онд энэ төрлийн гэмтрийг шинээр хуульчилсан.
Жижиг гэлтгүү одоо орон сууц судалдаж явахад газрын авилгын үн мэрэгжлийн хяналтын дэм үл лиценз зөвшөөрлийнхэн дүгдэг авилгын үн байран дотор шингэчихсэн тэрийг ард түмэн халаас нацсаа төлөө явдаг энэ байдал одоо үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр энэ арчсан сангийн мөрөөдөл хөтөлбөрт энэ авилгатай тэмцэх болон соён гэгээрүүлэх ажлыг салгана гэдэг нэг юм бичсэн байна. Энэ яг ямар утгатай юм бэ? Одоо өөрөөр хэлбэл авилгатай тэмцэх газрын одоогийн хийж байгаа ажилд тавьж байгаа үнэлэлт гэсэн үг үү?
Тийм. Ер нь бол авилга гэдэг үзэгдлийг дасан цосоохон эсвэл авилга гэдэг үзэгдэлтэй тэмцэхийн тулд борооны дараа цов гэдэг шиг зарчмаар ажиллаж ирсэ болдгоо юм. Авилга угаасаа авилгын гэмтэр гарах нь ойлгомжтой, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нь ойлгомжтой зүйлийг нүдэн болж ихэнхдээ харж авч яваад гарсныхан дараа очиж сүржигнэж тий таслан зогсоож ийн барьж ийн хорж ийн шийтгэх байдлаар тэгэд айлгын сүрдүүлтэх ард нь яг энэ чигээр хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс нөөцтэй хөрөнгөжж идэг, хүмүүс нөөцтэй эрхэмлэлж идэг энэ тогтолцоо бол авилгатай тэмцэхээс илүүтэйгээр авилга дээр дүшгэлсэн авилгачдын тогтолцоо гэж нэрлэгдээд идэг. Тийм учраас одоо дахиад бодох хэрэгтэй болчихлоо. Авилгаас үлсэн сэргийлэх соён гэрэл ажилла бид эрчимжүүлэхгүйгээр зөвхөн мөрдөн шалгах тий хариуцлага тооцох ажилла өндөрсгөх тусам авилгатай тэмцэх газар гэдэг чинь хин нэг нь өш авах хэрэгсэл болж хувирдэг. Айц сүүцдэр дулдуудаж одоо улс төрийн өрсөлдөгч өөр үзэл бодолтой хүмүүсээ намдаг хэрэгсэл болж хувирдэг. Энэ зүгээр дэлхийн түүх маш тодорхой харагддаг. Тийм учраас бид хин нэгэнд эртээ заазуур бариулахаас илүүтэйгээр асуудал гарахаас өмнө асуудлыг яаж илаашуулж эмчлэх вэ гэдэг тэр арга зам дээр нь анхаарах хэрэгтэй.
Эсвэл чи асуулт та товчхон хариулаарай. Манай подкаст өсөлтийн тухай яри гэж байгаа. Өсөлт гэдэг таны бодлоор тий одоо юу илэрхийлсэн үг бэ? Таны хувийн амьдралд за нийгмийн салбарт, нийгмийн амьдралд улс төрд гэдэг юм уу, хуулийн салбарт эрэх дөрвөн жилд ямар өсөлт гараасаа гэж та бодож байна? Товчхон хариулахгүй.
Асномын мөрөө хөтөлбөр дотор зүгээр хэд хэдэн гол агуулга байна. Ер нь бол хуйлдан Монгол болохын тулд бид дөрвөн юм хийх ёстой юм байна. Нэгдүгээрт иргэний хамгаалалт хуультай болох ёстой юм байна. Хоёрдугаарт иргэнэн шийддэг нийгэмтэй болох ёстой юм байна. Гуравдугаарт иргэндээ үйлчлдэг төр засгтай болох ёстой юм байна. А дөрөвдүгээрт хөгжлийг дэмждэг
хуультай
иргэн орчин хуулийн тогтолцоотой болох ёстой юм байна. Энэ зорилтууд бүгд өсөлтийн тухай яриа. Яг гэвэл иргэндээ иргэн нь хуулийн орчинд тэнгэр хол газар хатуу байна гэдэг чинь өөрөө их доор байхын шинж шүү дээ. Хуулийн тулцаатайгаар иргэн нь өөрөө өөрийн эрхийг хамгаалаад аж амьдралаа дээшлүүлээд тий хүсэл мөрөөдөл рүү тэмүүлэн явах боломжтой байвал тэнд хууль өсөлтөнд тусалж яана л гэсэн үг. Аа, хууль байгаа байгаа ч гэсэн амьдрал нь хатуу хөтөө ёстой төрөний хилдгээр дахиад тэнгэр хол газар хатуу гэж байгаа бол өсөлт биш, уруудалт тань байна гэсэн үг байна. Хоёрт нь иргэн төрөөс үйлчлэг авах гээд очиход ойлгомжгүй хүн сурталтай хахир яхир ааш аягтай байх юм бол тэнд дахиад энэ улс орн ч урагдж яана л гэдэг хэмжээс. Иргэн төрийн байгууллагад очиод шаардлагатай үйлчлэгээ авахд хүн сурталгүй бүх юм тодорхой ойлгомжтой ерөөсөө л хүнтэй хүн шиг харьцаад асуудлыг шийдэж өгчдөг богино хугацаанд үр ашигтай хүртээмжтэй ажилладаг тэнд төсөлттэй байх юм бол тэнд энэ улс орн дэш өсөж яана л гэсэн. Гуравт нь шийдвэрийг дээр байгаа эрх мэдлүүд гэхээс илүүтэйгээр орон нутгад хамгийн ойрхон иргэд өөрсдөө гаргадаг шийддэг оролцдог байгаа нөхцөлд иргэнд нь иргэд нь эрх мэдэлтэй байна л гэсэн. А иргэд нь хамжлага боол шиг а эрх дарахтнууд нь их захгүй хэмжээ хязгааруу эрх мэдэлтэй байгаа улс оронд дарангуулл оршин тогтно шүү дээ. Айд сүүцэл нь ойлно. Тийм учраас иргэд нь яаж илүү мэд шийддэг эрх мэдэлтэй байх вэ? Иргэд нь бол яавал илүү мэдээлэлтэй асуудыг үнэн мөдтэйгээр олж хардаг байх вэ гэдэг дээр л дахиад өсөлт урдталтын тухай яриа.
За баярлалаа. Манай подкаст сонссон хүмүүс иргэнэн шийддэг нийгэм, иргэндээ үйлчлдэг засаглал, за иргэний хамгаалдаг нийгэм, хөгжлийг дэмждэг хууль, энэ ойлголтуудыг бас тогтооход авчаасаа гэж хүсэж байна. Ингээд өнөөдөр өсөлтийн тухай яриа подкастад хууль зүйн сай дасан арчсан мэдээ дараа тэмүүжэн оролцлоо. Баярлалаа.
За баярлалаа.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.